Lammi wan hirira kambane orkun mirga yada ofi walabata ani hibsu ofi walitti kabamu qabsu dajechun Amnesty International keke jira talattota amararat halella e nyumaratun dai gagge famu balale fachun hirira wa mameture motumma orkusa hordofun ture gare mirga dalana mafalmu barre fama kambas bulchitina no amaragaru sodane genya qabata majiru hirizukun orkamejet Gabasa kan Aster Misganautu Bardari Rairge Tujubedis.
Abi Mirganama Falmu Amnesty International on Kuloris Digdami Torba Parakumanama Digdama Gabasa Basin Angaun Ethiopia Ajecha Gusaratunda Mormuf Hirira Mormiwa Mami Ugurej Ejra. Parti Mormitu Sochin di Yolesa Amara Bat Leader Bankesa Gusa Amara Kanentan Hiduna Jevaman Kaja Uttan Suran Hirira Mormiwa Mami. Angaun Ethiopia Kanas on Kuloris Digdami Torba Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akka hin seenne gara hiriira mormiin kun itti gaggeeffamu naannoo amaaraa garaa garaattillee akka hin imalle dorkaman jedha Amnesty. Dubbiimaan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe pookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti dhalattoota amaaraarratti ajjeechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeeffaqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittinsuu yookaan mana kabiroon gufachiisuu tun taane hiriirawwan mormeen daa geggeeffaman haala mijeessuufii qabaa jechuudhaan Amnesty International itti daayireektarra Afrikaa ba'aaf kibbaa Jeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonnis ajjeechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti. Loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaatu hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mana geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weeddisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda mokkara ka'e itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantiirraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni laga eegumsaa Itoophiyaa. Hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mohaammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'uutti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'u qabu jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa ba'aaf kibbaa Jeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti Hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha Amnesty International irraa amantaa akkan qabaatan illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii abin diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.